Продовжуємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину проведу її разом із вами. І з радістю долучаю нашого наступного гостя до нашого ефіру. Антон Міхненко, військовий експерт, є з нами на зв'язку. Пане Антоне, мої вітання, слава Україні!
Героям слава! Вітаю, пані Інна!
Ну, бачимо, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, загинули цивільні люди, але от в повідомленні повітряних сил сказали, що вендета не забарилася, і російське окупаційне військо сьогодні втратило зранку свій стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який ворог використовував для своїх терористичних атак по Україні. У мережі з'явилися вже такі яскраві кадри падіння цього літака, фото з місця його приземлення. Є повідомлення від українських спецпризначенців. ГУР пише, що Ту-22М3 вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України. Його приземлили тими ж засобами, якими раніше було вражено російський А-50 літак. Він не зміг долетіти до Ставрополя і упав, і розбився. Що ви скажете про цю подію? Наскільки вона значуща, потужна? Це вперше ми бачимо, як палаючий Ту-22 розвалився і рухнув фактично.
Дивіться, насправді дуже така значна подія, так само, як і подія стосовно збиття літака А-50. Вона наносить певну шкоду Російської Федерації, зокрема, якщо казати про літак Ту-22М3, це літак, який відноситься до категорії, скажімо так, повітряної ядерної тріади Російської Федерації. Тобто це разом з літаками Ту-95, Ту-160 і Ту-22М3. Ці літаки є носіями, зокрема, ядерного озброєння, і вони можуть бути використані для нанесення ударів глибоко по території України. Ми бачимо, що Російська Федерація інтенсивно використовує літаки Ту-95. Зараз ми бачимо ситуацію з літаком Ту-22М3, який також використав своє озброєння по нашим об'єктам території України. Ну, бачите, вендетта не забарилась. Дійсно, наші повітряні сили співпраці з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, вона відповіли тим самим, вони знищили цей літак. Як це було насправді, я думаю, ми з часом побачимо, тому що деталі поки що мало, і якими конкретно засобами це відбулося, це теж приховується, ми бачимо це, і ГУР приховує, і Міністерство оборони приховує, і розуміємо, чому це відбувається. Щоб противник не розумів, і які засоби у нас є збивати такі літаки на такій висоті і на такій відстані з одного боку. З іншого боку, він має буде реагувати. Російська Федерація вже відреагувала, коли вони перестали застосовувати літаки А-50 на території Азовського моря, і зараз таким шляхом ми можемо витіснити застосування таких стратегічних літаків, як Ту-22 М3 від застосування в повітряному просторі, зокрема Азовського моря чи Ставропольського краю.
Як надовго ми можемо це відтіснити? Ми пам'ятаємо, коли приземлили А-50, то кілька днів був такий ступор, вони там оговтувалися, шукали, можливо, заміну цим бортам. Цих бомбардувальників Ту-22 М3 у них же значно більше.
Так, да, їх там, якщо не помиляюсь, близько 50 одиниць є, може навіть і більше, бо цей проєкт, він ще тривав в радянських часів, є версії Ту-22, Ту-22М, Ту-22М2, Ту-22М3, і вони так до 93-го року випускалися в Російській Федерації на заводі КАПа, в Казані. А зараз, дивіться, у Російській Федерації є певні інструкції, і військові діють по інструкціям. Якщо вони стикаються з такою неординарною ситуацією, коли збивають або літак А-50, або літак Ту-22М3, як зараз це відбулося, вони мають оговтатись від цієї ситуації, тобто вони мають оцінити, через що це відбулося, яким чином потрібно реагувати. І це, безумовно, займе проміжок певного часу. І тому вони мають переоцінити застосування власних сил та засобів. Це, ну, я не можу сказати, що це там тиждень вони будуть, чи два тижні реагувати на це і робити певні висновки. Тим не менш, певний проміжок, скажімо так, затишив застосування такого плану літаків в цій операційній зоні, ну, скажімо так, воно буде, однозначно буде.
Ми пам'ятаємо, тоді ми теж говорили про те, що не кожен тепер російський пілот захоче сісти в Ту чи в А-50 і летіти в бік України. Чи все-таки змусять?
Ну, дивіться, не кожен точно, не кожен, вони будуть хвилюватися за себе, але, безумовно, ж змусять. Дивіться, у них є задачі, які ставлять Путін і військове командування, вони мають їх виконувати. І це ж присяга. А Російська Федерація, воно ж як, хочеш не хочеш, а тебе примусять все одно, ти сядеш літак і полетиш. Ну, це безумовно інша історія. Вони за людей в даному контексті будуть переживати менше, більше будуть переживати за одиниці військової техніки, бо тут 22М3 в них не випускаються, і тому будь-яка втрата такого типу літаків, які не випускаються серійні, або виготовлених цих літаків, займе певний проміжок часу, достатньо тривалий проміжок часу, то вони починають думати про техніку, розумієте? Це не танк, це літак. Літак, який доноситься до стратегічної ядерної тріади, як я зазначив. Тому вони будуть думати, як далі діяти.
Ну от, крім носія, ще така від нашого командування є новина, що Україна вперше впоралася з двома ракетами Х-22. Що змінилося зараз?
Знову ж таки, знаєте, я це питання, ну це класно, до речі, питання, що було оголошено повітряними силами, що нам вдалося вперше знищити дві ракети Х-22. Це такі складні достатньо повітряні цілі. Ми знаємо, скільки негативу, скільки страждань приносили ці ракети населеним пунктам України. Багато прикладів, до речі, що ми не можемо їх збивати. Той факт, що нам вдалося їх збити, це показник того, що щось все ж таки в нас з'явилося, щось в нас є, що дозволяє збивати ці ракети з одного боку. Іншого боку, це значить, що рівень професіоналізму зріс нашими військовослужбовцями. Якщо, наприклад, це був той самий комплекс Петріот чи Айріс-Т, то вони, напевно, знайшли підходи і можливості, як можна застосовувати це озброєння, в тому числі проти цих складних цілей. Тобто, розумієте, одна ситуація – технічні характеристики одного озброєння, інша ситуація – технічні характеристики засобів, які протидіють цьому озброєнню, а саме головне – це можливість ефективно використовувати його. І тому, наскільки ефективні будуть екіпажі, які застосовують чи інше озброєння для протидії такого плану цілей, це тим краще. Тобто, в нас хлопці вже, скажімо, набули достатньо серйозний досвід, і цей досвід можуть запозичувати наші партнери, і вони вже заздрять нам, тому що вони цього досвіду немає фактично. І тому те, що нашим повітряним силам це вдалося, і це підтверджено офіційно, то це достатньо такий серйозний показник. І те, знову ж таки, Російська Федерація знову ж таки буде думати, а як це так? Вони запустили там 6, а українцям все ж таки вдалося навіть 2 ракети ці збити, які раніше не збивалися. І це знову ж таки Російською Федерацією змушує задумуватись і далі по-іншому застосовувати, напевно, ці свої сили ті засоби враження, які в них зараз є.
Ну, тут я пошукала вартість цього Ту-22М3, і от оцінюється вона у 294 мільйони доларів. Це один із самих дорогих літаків Росії. Будемо, побажаємо їм успіху і ще більших втрат. Також надзвичайно...
Дорожче в них, в принципі, Ту-160, ще він дорожчий на деякі показники, але тим не менш, Ту-22М3 теж дорогий, бо в нього така специфічна конфігурація крила, і він зараз вже не виготовляється, по факту. Вони тільки модернізовують і оновлюють. І відновлення виробництва, і запуск цього виробництва серійного цих літаків в нових версіях, з новими компонентами, з новими деталями, це певний виклик для оборони промисловості Російської Федерації.
Ще один такий надзвичайно потужний приліт був у Джанкої в Криму. Там також рясні втрати окупантів. Наша розвідка представила такий вау-перелік цих цілей. Пишуть про 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО, апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент М». І чисельність людських втрат і техніки ще уточнюється, кажуть в ГУРМО. Чи можемо ми зараз оцінити оцей масштаб цього знищеного? Наскільки це послаблює противника в Криму? Ну і не тільки.
Я б оцінював би, скажімо так, це в кількох площинах. Перша, з точки зору можливості противника. Ми маємо розуміти, географічно Джанкоїв розташований так на півострові Крим, що розташування на цьому місці засобів протиповітряної оборони, засоби контролю за повітряним простором з боку Російської Федерації дозволяє контролювати територію Криму достатньо глибоко. Тобто це вони можуть дивитися в тому числі, що відбувається в Дніпрі і глибше, там ближче до Черкащини, скажімо так. Тобто засобами радіолокації вони можуть спостерігати, що відбувається на території України, яка зараз вільна, яка зараз не захоплена, не окупована Російською Російської Федерації. І тому те, що вони могли контролювати, це одна складова. Зараз, коли вона знищена, вони втрачають цю можливість контролювати. Це означає для нас те, що в нас ми можемо більш не те, щоб вільно, а більш, скажімо так, впевненіше діяти зі свого боку, розуміючи, що в Російської Федерації на даному етапі, в даний момент засобів такого контролю за повітряним простором немає. Другий момент, ми знаємо, що там розташована, крім того, що вертолітна техніка була. Це знову ж таки Російська Федерація не зможе використати свій бойовий арсенал, свою армійську авіацію для підльоту на територію України, для підтримки дій наступальних своїх сил. Наступний момент теж маємо розуміти. Це певний проміжок часу, коли росіяни почнуть шукати заміну нові зразки техніки. Це вони мають оголювати території десь в глибині території Російської Федерації або на кордоні з Україною, скажімо так, в Харківській чи Сумській областях. Вони мають перекидати їх туди, тому що для них Крим – це більш такий стратегічний напрямок, бо саме з цього півострова відбувається в переважній більшості наступи на півдні України. І підвезення боєкомплекту, і знову ж таки допомога особовим складам, і повернення, і лікування військових російських теж часто відбувається саме в Криму. І тому вони мають реагувати в цьому контексті. Повертаючись, якщо ж чи вплине, безумовно вплине, чи набагато це часу займе? Набагато. Ну, небагато, певний час проміжок займе. Чи дозволиться нам більш впевненіше діяти, знову ж таки, дозволить впевненіше діяти для виконання своїх завдань? І ще один момент, росіяни теж таки будуть розумітися, що якщо ми дотягнулися до цієї точки, нанесли такий достатньо потужний, серйозний ракетний удар, і Генеральний штаб, до речі, показував зйомки нічні, що відбувалися в запуску саме ракетного озброєння з землі, це певне, скажімо так, для них показник і розуміння, що українці можуть дотягнутися до цієї точки. Вони мають, знову ж таки, обдумувати свої подальші кроки, де вони мають розташовувати інші засоби, можливо, не в Джанкої, можливо, в іншому місці. Тобто це певна проблема і складність для Російської Федерації. І добре, що нам це вдалося зробити.
Інститут вивчення війни пише про те, що Україна б'є по Росії зброєю власного виробництва. The Economist пише, що в Україні також з'явилися супердрони далекої досяжності. Вони вже можуть долітати до Сибіру. У перспективі, на вашу думку, як це змінює правила гри?
Ну, безумовно, змінює правила гри. Безумовно, змінює, тому що росіяни були впевнені в тому, що в Україні нічого немає, і вони були впевнені, тому починаючи так зване СВО, що вони будуть впевнені йти по території України, окуповуючи територію за територію. Насправді Україна зараз огризається і огризається не лише на власній території, наносячи удари, і в тому числі по території Російської Федерації, і в глибину території Російської Федерації. І ми бачимо, що головне управління розвідки, зокрема, зазначило, що є певний стратегічний, скажімо так, план нанесення такого ураження Російської Федерації на її території, а зокрема мова йде про об'єкти важливі для Росії, це підприємство оборонно-промислового комплексу, це зокрема і нафтопереробна галузь, і ми бачимо, що це відбувається бавовна на цих об'єктах нафтопереробної галузі. Це інші можливі інфраструктурні об'єкти. Угура своє бачення, своє розуміння, вони розуміють, що чим більше буде бавовна відбуватися на території Російської Федерації саме на таких важливих об'єктів підприємства оборонно-промислового комплексу, військових базах, базах зберігання, аеродромах, чим тим менше в них буде можливості застосування цих засобів по території України. І тим менше будемо навантаження відчувати в себе на фронті. Розумієте? Тому, безумовно, нанесення ударів по території противника, особливо по таким точкам, які є для неї болючими, це якраз створює сприятливі умови, щоб ми більш спокійніше, скажімо так, легше відчували себе на фронті і здійснювали оборонні, більш ефективно здійснювали оборонні операції і, знову ж таки, створювали певні проблеми для російських військ.
Ну от всі ці повідомлення, вони дещо інтригують. Хтось пише про 1500 кілометрів, 2000, вже навіть 3000 кілометрів лунало. Це якісь уральські заводи і нафтогазові родовища, ми далі побачимо враження. Що потребує такої великої дальності? Що, і що є на Уралі ворога?
Дивіться, я б насправді це розглядав, знову ж таки, в двох площинах. Перша – це інформаційна. Ворог має боятися. Ворог має лякатися. Ми побачили, що в нас були такі випадки, що на території Росії бавовна відбувається і на відстані більш ніж тисячі кілометрів. І це інтригує ворога, інтригує також нас, і це примушує ворога реагувати і розуміти, що ого, українці вже дотягнулися аж туди, потрібно щось робити вже і на Уралі, і, можливо, і за Уралом. Хто знає, чому це може бути? Це означає, що вони емоційно, психологічно будуть перебувати в такій напрузі. Це перша складова і інформаційна складова. Це безумовно вони будуть перебувати в напрузі, бо вони, якщо побачили, то вони вже лякають. Ну, така в них суть у росіян. І другий момент стосовно цих засобів враження, які можуть бути використані. Ну, дивіться, дрони – це одна складова, ракетне озброєння – це інша складова. Ми кажемо про балістичні ракети, а ніхто ж не відміняв і крилаті ракети. І ніхто не відміняв те, що українці теж можуть їх створити. Ми знаємо, що були проекти створення балістичних ракет, зокрема, такий проект як «Сапсан», і він реалізовувався і надалі. Як він зараз відбувається, це знову ж таки інтрига, і це питання не до мене, скажімо так, а краще запитувати цього генерального штабу. А другий момент стосовно, бачите, крилатих ракет, також були крилаті ракети, також проекти крилатих ракет ще до 2014 року. Чи реалізовані ці проекти? Час побачить, і ми побачимо, як це буде відбуватися на практиці.
На практиці ми бачимо щодня ці атаки дронів по регіонах російських, і вони там вражають певні заводи. Ось на днях хімзавод в російській глибинці був вражений. Виявилося, що на цьому заводі роблять тверде ракетне паливо для російського ВПК. Що відомо, які деталі, можливо, вам відомі, і наскільки ці удари заважають і зупиняють, ставлять на паузу виробництво зброї у рашистів?
Ну, дивіться, насправді ми маємо розуміти, що Російська Федерація – це два ключових компонента. Це бензоколонка, з одного боку, з іншого – це підприємства промисловості, які в переважній більшості зорієнтовані на виробництво озброєння і військової техніки. От в більшості Російська Федерація – це, скажімо, цей такий суб'єкт, який в себе ототожнює дві ключові складові. Можна сказати, що на значній частині підприємств промисловості Російської Федерації, які випускають або там хімію, або, можливо, навіть пластмас, або навіть там дроти, частина цих підприємств, безумовно, задіяна на субпідряді для постачання тих чи інших складових, чи тих чи інших компонентів для підприємств ПК, які виготовляють вже кінцевий продукт. Якщо ми маємо, наприклад, той самий танк, то маємо розуміти, що там в танку є і резинові складові, і проводка, і таке інше. І ці проводки сам завод не виготовляє, він купує десь його у субпідрядників на території Російської Федерації. І якщо, наприклад, військова техніка, ви розумієте, вона специфічна. На кожну військову техніку виписуються певні там прикуляційні матеріали, на кожну техніку затверджуються певні компоненти і складові. Просто так замінити один компонент на інший, це займе певний проміжок часу. І якщо, наприклад, завод був постачальником, наприклад, для Уралвагонзавода, скажімо, приладів нічного бачення, абсолютно, скажімо, частково там цивільних, і щось сталося на цьому заводі, це означає, що танк вони випустити не зможуть, тому що немає приладу нічного бачення цього танку, який вони отримували від цього цивільного там підприємства, яке випускало, зокрема, оптику для цього заводу. Тому якщо ми бачимо, якщо відбувається щось на хімзаводі, який випускав, виготовляв певну речовину, яка може бути використана для створення вибухових речовин, то, відповідно, весь процес створення вибухової речовини вже під питанням, тому що на цьому хімічному заводі сталася проблема. І компонент на деякий час буде відсутній, поки вони не відновлять виробництво. Тому, безумовно, якщо казати, що щось відбувається на таких підприємствах, які опосередковано можуть виготовляти компоненти для виготовлення озброєння, чи приймати там якусь участь в виготовленні озброєння, то, безумовно, це впливає на виконання всіх подальших дій стосовно виготовлення вже кінцевого продукту.
Якщо говорити про удари, теж ми бачили в Мордовії, там безпілотники атакували за горизонтну РЛС контейнер. Писали, що це фактично найпотужніша в Росії РЛС. Москва амбітно там заявляла про плани розгорнути цілу серію, цілу мережу таких штук, але досі запустили лише одну. Що відомо про це і що це таке? Що це за РЛС і якою може бути чи реакція, наскільки це чутливий удар?
Насправді цю інформацію ще потрібно уважно перевірити і побачити певні там, скажімо так, докази того, що дійсно ця система була уражена, але тим не менш, якщо ця система була уражена, це певна, скажімо так, проблемка для Російської Федерації. Тому чому? Тому що за часів Радянського Союзу в них була певна система спостереження, яка забезпечувала виявлення пусків балістичних ракет противника там країн НАТО, Сполучених Штатів Америки. Це була мережа радарів, яка була розташована по периметру Російської Федерації, зокрема в Україні теж було і в Мукачево, і в Криму, ви знаєте, певні радари, які за горизонтної так званої локації, які дозволяли спостерігати і за Європою, і на південь до Африки теж досягали. А в цьому контексті Російська Федерація почала після розвалу Союзу оновлювати цю систему і створювати власні зразки на своїй території, які б дозволяли спостерігати і за Північним морем, Північно-Рядовитим океаном, і спостерігати на Дальньому Сході, і безпосередньо на південь, на Європу, в цьому контексті. Але ж, знову ж таки, якщо повернутися до конкретно до цієї антени, ця антена створювалася, якщо не помиляюсь, близько 15 років, достатньо тривалий проміжок часу. Чому? Тому що це складний виріб, перше технологічно його потрібно зробити, це там одна щогла, це 34 метри, уявляєте собі, кожна щогла з окремих компонентів складається. Це певна система проводів, це певна система обробки інформації, передачі даних. Складна, непроста система, її вибудовувати потрібно тривалий проміжок часу. І до того ж не лише побудувати, а потім ще вводити в експлуатацію. Тому ми знаємо, що її побудували там в приблизно, якщо не помиляюсь, впродовж 5 років, а впродовж 10 вона десь приблизно так само. Вона проводилась досвідна експлуатація. За вони хотіли після цього, побудувавши її тут, будувати ще на Далекому Сході, але знов таки ще цього не сталося. Чи вплине, якщо щось сталося з цим радаром, чи вплине це на можливості Російської Федерації щодо спостереження, скажімо, для пусків балістичних ракет? Так, вплине, тому що цей радар, він спостерігав за Європою і за Півднем, тобто в бік Казахстану на південь і в бік Іраку, зокрема, теж вони спостерігали цю територію. Вони могли б виявити пуски балістичних ракет, вони могли вияти польоти літаків різного класу в повітрі. Тобто це забезпечило їм контроль достатньо великої території. Зараз, якщо проблема з цим радаром існує дійсно, то ця проблемка існує в них стосовно отримання своєї інформації.
Тобто вони могли виявляти ракети, але могли не виявити дрони, які прилетіли і вдарили?
Да, дивіться, насправді ж ми маємо розуміти, що система за горизонтної локації, вона працює в частотному діапазоні достатньо таких хвиль, які перевідбуваються від земної поверхні, від іоносфери в тому числі. І от за рахунок цього перевідбиття ця антена і отримувала інформацію стосовно тих об'єктів, які є в повітрі, які там запуск відбувався, балістичних ракет, зокрема. От. І тому дрон – це достатньо малорозмірна ціль, і для неї це велика проблема виявити цей дрон, бо поверхня відбиття від дрона достатньо маленька. І ті хвилі, які поширює цей радар, він набагато більше за розмір цього об'єкта повітряного, такого як дрон, зокрема. Крім того, ця антена має ще мертву зону, якщо не помиляюсь, там близько 900 кілометрів. Якщо дальність максимальна до 3000 кілометрів, то мертва зона десь в межах до 900 кілометрів. Це означає, що те, що буде стартувати перед цим антеном, перед цією антеною на відстані 900 кілометрів, і буде малорозмірним, то вона її просто не побачить. І тому можливість знищити цю ракету, дійсно, цю систему дійсно є. Яким засобом це відбулося, чи відбулося насправді, знову ж таки, покаже час, і я думаю, що побачимо через супутникові знімки або якось іншим чином. Чи
ну,
дійсно,
і, звісно,
ця
говоримо в нашому ефірі, в подальших наших зустрічах. Антон Міхненко, військовий експерт, був разом з нами.